Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne, po 17. hodině vám přeje Adéla Paulík-Lichková. Je to Diagnóza F. Jak se žije v terapeutické komunitě pro lidi s duševním onemocněním? Jak dlouhý pobyt je třeba a co je vlastně jeho cílem, když k vyléčení pravděpodobně nemusí dojít? Hosty dnešní Diagnózy F jsou ředitelka jediného léčebného zařízení tohoto typu u nás, paní Renata Tumlířová. Dobrý den.
Dobrý den.
A tu doplní jedna z bývalých klientek komunity, Petra Šindelková. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já děkuji, že jste přišli v tomhletom báječném složení do Diagnózy F. A pojďme si hned povídat vlastně o tom, co se řeší v terapeutické komunitě Kaleidoskop. To je nejdřív možná otázka na vás, Petro, s čím jste se potýkala a jak jste se do komunity v Kaleidoskopu dostala?
Tak já jsem se potýkala vlastně před nástupem do Kaleidoskopu s velkou úzkostí, s depresima, s pocitem méněcenosti, se sebepoškozováním a z nechutí žít. Vlastně mě až bolelo žít. Byl to neustálý koloběh hospitalizací. Až vlastně na té jedné, té sedmé, jsem se dozvěděla, že existuje zařízení Kaleidoskop, které by mi mohlo pomoct. A jelikož už mě tak strašně bolelo tady být a neviděla jsem si sama ze sebou rady, nefungovaly mi vztahy, měla jsem nejsilnější emoci, kterou jsem cítila, byla sebenenávist a už mi to přišlo nesnesitelné, tak jsem na tu nabídku kývla, že tohle by mohlo zabrat.
A do té doby vám teda vlastně nic nepomáhalo? Vy jste zmínila i nějaké hospitalizace, co nějaké terapie, medikace?
Já jsem chodila na individuální terapii od 17 let, byla jsem i medikovaná a prošla jsem si různými zařízeními po celé České republice v léčebnách, většinou okolo 2 měsíců, ale buď mi to moc nepomohlo, nebo mě to pomohlo trošku, že mi to jako nakoplo. A potom po tom návratu vlastně do reálného života to šlo pomalu zase jako dolů a vrátila se to do těch starých kolejí. A takhle to byl neustálý jako kolotoč.
Jak dlouho jste byla v Kaleidoskopu?
V Kaleidoskopu jsem byla 18 měsíců. Takže vlastně celý ten program, který nabízejí.
Což je oproti těm hospitalizacím teda pravděpodobně delší čas.
Rozhodně delší a proto si taky myslím, že rozhodně víc to funguje. Je tam opravdu čas na to změnit zaběhnuté chování, zaběhnuté nějaké to, co máme v životě a to, co nám nefunguje, to, co mi třeba nefungovalo. Přes za ty 2 měsíce nebo za 2,5 měsíce v léčebně jsem vždycky něco maličko změnila, ale nikdy to nebylo trvalé a tam na to byl konečně čas.
Obracím se na Renatu Tumlířovou, ředitelku této organizace nebo tohoto zařízení. Co se tedy vlastně v terapeutické komunitě Kaleidoskop děje?
Terapeutická komunita je vlastně pobytová služba a my máme koncipovanou na 12 až 18 měsíců právě na tak dlouho, aby bylo možné dosáhnout pro ty klienty nějaké změny a tu změnu potom udržet i venku. Ta komunita vlastně je od slova terapeutická komunita neboli ozdravné společenství. To znamená, že ti lidi k nám jdou žít do nějakého prostředí, které by mělo být víceméně méně zdravé. A ty lidi se vlastně učí novým způsobům fungování v prostředí, který podporuje adaptivní funkční vzorce chování.
Jak to vypadá v praxi? Co se tam děje třeba během dne?
V praxi to vypadá tak, že máme klasické terapie, povídací, psychoterapie, skupinovou i individuální. A pak máme pracovní část, kde klienti vlastně přebírají odpovědnost za celý chod té komunity. Takže někdo tu komunitu třeba pak ve výsledku i řídí. Předává pracovníkům služby, dělá zápisy, připravuje na takzvaném summitu, na schůzi s pracovníky komunitu na následující den. Máme takzvaného ministra práce, který vede pracovní blok, rozděluje a kontroluje práci. A pak je tam spousta lidí, kteří se starají prostě o nákupy, vaření, uklízení, o zahradu. Takže máme tam i topiče, který se stará o topení. Takže vlastně ta komunita je velmi strukturovaná a vlastně snažíme se simulovat běžné pracovní prostředí venku. že máte nějakou určitou povinnost, kterou musíte splnit, zodpovídáte se nějakému šéfovi. Poté, když třeba máte odpovědnost za nějaký celek, tak si to musíte rozplánovat, musíte dobře komunikovat s ostatními, musíte je kontrolovat.
Když mluvíte o té práci, tak mě napadá takový ten klasický stereotyp, že lidé s duševním onemocněním mají vlastně nějaké potíže s prací. Buď třeba jim to nějak jako nejde, nebo se jim nedaří naskočit do těch pracovních návyků. Je to téma, se kterým pracujete i v té terapeutické komunitě, nebo se s tím vlastně třeba vzhledem k tomu prostředí nesetkáváte?
Setkáváme. Vlastně jsou tam dva druhy potíží. Jedna věc je, že ty lidi nemají praktické dovednosti a opravdu nezvládají běžné věci. Neumí vařit. Neumí uklízet, neumí zapnout pračku. Jo? Takže to je ta praktická část, kde ty klienti se to musí naučit. Mají k sobě obvykle nějakého klienta staršího, který jim pomůže vlastně předat nějaký svoje dovednosti. Druhý problém, který naši klienti mají, a ten je, řekla bych, častější, je ten emocionální. Že se třeba bojí udělat něco novýho, nebo když se jim něco nedaří, tak si začnou nadávat, že jsou úplně nemožní a chtějí utíct z té situace. Že vlastně nezvládají ten psychický nápor toho, že mají něco vykonat.
A utíkají ze situací a třeba i z komunity?
Utíkají. Utíkají. My se snažíme neustále všem komunikovat, že když uteču, nevadí, jeden moment se zastav a vrať se. Jo? Takže máte utíkání zase v takových těch malých formách typu vyhýbání se něčemu. Jo? Že člověk říká, že nechce mít nádobí nebo to, ale ve skutečnosti se bojí tam nějaký spolupráce. Jsou to takové jako spíš vyhýbavé chování, ale pak jsou i ty útíky fyzicky, že opravdu tu komunitu opustí. Ale my tam máme mechanismy, kdy jako na ně v podstatě čekáme.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
Diagnóze F si dnes povídám s Renatou Tumlířovou z společnosti Kaleidoskop a také s Petrou Šindelkovou o její vlastní zkušenosti právě se službami této organizace. Petro, obracím se teďka na vás. Když jste byla v terapeutické komunitě Kaleidoskop jako klientka, s čím vy jste třeba měla největší potíž, co třeba vás zlobilo, nebo jestli jste taky měla někdy tendenci před věcmi utíkat?
Tak moje největší potíž bylo, že jsem měla pocit, že nejsem dost dobrá, že ten úkol nezvládnu, že přijde, já jsem tomu říkala sekec, že někdo zvýší hlas nebo výtku, hrozně jsem se bála kritiky nebo nějakého odmítnutí, takže jsem se bála do těch věcí jít, byla jsem nejistá, úzkostná, ale úplně jsem z toho neutíkala. Ale další jako největší trápení bylo pro mě, že jsem byla neustále jako v pohybu, že jsem se nedokázala jako odpočinout, že jsem musela mít všechno hotové, takový jako můj perfekcionismus, na kterém jsme tam vlastně pracovali, aby mě tolik neničil, abych dokázala neudělat nějaký úkol, abych dokázala počkat, co přijde a jaké to bude, jak třeba snesu nějakou malou kritiku nebo jenom nějakou jako odezvu jinak, než čekám.
Jestli se to dá přežít.
Jestli se to dá přežít.
Jak pracujete s tak dokonalými klienty? S takovými, kterým všechno jako jde.
No, ono jim velmi třeba nejde to povolit a něco neudělat perfektně. Takže někteří naši klienti mají naopak třeba za úkol zkusit něco neudělat, něčemu nedostát na 100% a čekat, co se stane. Jestli to bude ta katastrofa, kterou čekají.
A jaké to pro ně je v tu chvíli?
Velmi těžký, velmi zúzkostňující, ale často třeba celá komunita nějak jako můžeme jí zapojit do toho, že třeba ví, že člověk má tohleto za úkol a oni ho v tom podpoří. Takže cílem je, aby ten člověk měl podporu a nebyl na to sám.
Když se bavíme o celé komunitě, o kolika se bavíme lidech?
Teďka tam máme tak 18 až 22 lidí.
Jaké to je třeba pro lidi úzkostné, pro lidi, kterým třeba není dobře v takhle blízkém kontaktu s hromadou dalších lidí, protože jak mám zkušenosti já z terapeutické komunity, tak někdy to je velká ponorka teda mezi těmi klienty.
My máme velký dům. My jsme, My jsme kdysi byli ve Stodůlkách v rodinném domku a to teda bylo, tam byla ještě Petra a tam byly dvě koupelny pro všechny a to bylo teda náročné. Teďka jsme v Solenicích u Příbramy, máme vlastně třípatrový dům, který má 29 místností, je to fakt veliký. A když jsme tam ty klienty poprvé přestěhovali, tak se všichni shlukli v kuchyni, protože jim bylo smutno. Měli pocit, že toho prostoru je moc. Takže tak, já myslím, že bydlejí po dvou naši klienti a někdy tu monorku mají, ale mají tam různé, máme čajovnu, máme zašívárnu takzvanou, jsou místa, kde se můžou schovat a být chvíli sami.
Co se týče léčby, zmiňovali jsme tady úzkosti, nepochybně se zmiňují i další diagnozy. Jak je to s medikací v terapeutické komunitě? Jsou vaši klienti běžně medikováni?
Ano. Většina klientů má vlastního psychiatra, který ho navštěvuje a dostávají normálně psychiatrické léky. V podstatě jeden výzkum z Anglie, kde my jsme vlastně přebírali know-how, zjistil, že lidi, kteří opouští komunitu a mají hodně léků, tak mají vyšší šanci na relaps. Jo. Naopak lidi, kteří v komunitu absolvovali bez léků, který oni měli v téhletý komunitě takzvaný detox povinný, tak ty naopak fungovaly lépe. Takže pokud klienti v komunitě berou léky, tak je potřeba je učit, že odpovědnost za to, jestli jim bude lépe, zůstává tomu klientovi, tomu, co dělá, jaký dovednosti používá. Pokud se moc spoléhá na to, že ho zachrání léky, tak venku s tímhletím přístupem narazí. Až bude hůř, tak bude hledat psychiatra místo, aby zapojil ty dovednosti, které umí. Takže my pracujeme s touhletou myšlenkou, která je zatím, ale léky ty klienti normálně berou.
Vracím se k vám, Petro. Naznačila jste, s čím jste tam bojovala v terapeutické komunitě. Jak vám tam ale vlastně bylo?
Mě tam bylo moc dobře. Oproti třeba jinakým klientům, kteří chtěli se vrátit domů, nebo jim chyběl partner, nebo jim tam nevyhovovali spolu klienti, že jich tam třeba bylo moc, tak já jsem se tam cítila hodně dobře. Já jsem ještě byla teda v té staré komunitě v Solenicích, kde nás bylo 6, maximálně 10 a pro mě to byla rodina. Já jsem se tam jako cítila lépe než doma, protože tam přišlo přijetí, zpětná vazba, že jsem šikovná, že jsem dobrá, že mi to jde, oceňování, mohla jsem se posouvat a já jsem tam podle mě úplně jako vykvetla.
Vlastně na základě tohohle vašeho příběhu, tohohle vašeho vyprávění, které jste mi poslala přes Facebook, jsme se dohodli na dnešním rozhovoru. To, co jste mi psala, bylo vlastně jako velmi srdečné, jak to byl hezký pobyt v té terapeutické komunitě. Jaké pak bylo odcházení?
Sazavé. V mém případě to bylo to těžké, ale naštěstí po těch 18 měsících tam byl ještě takový jako pozvolné vylétávání z hnízda, tomu říkám, kdy jsem ještě mohla chodit jedenkrát týdně na individuální terapii ke své terapeutce, kterou jsem tam měla teda rok a půl. Ale bylo to bolavé, protože to byla jako rodina, měla jsem tam kamarády, vracela jsem se někde, kde mě někdo čekal, kde jsem patřila, kde už jsem měla nějaké dovednosti, nějaké postavení možná i za ten rok a půl. A najednou jako venku jsem byla jako nic. A já jsem si kladla otázku, no a bude mě někdo chtít? Bude mě někdo chtít v práci? Najdu si bydlení? Vždyť nejsem nic moc.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Petro, vy jste před chvílí říkala, když jste opouštěla tu komunitu, že to bylo slzavé a jaké to bude venku. A kam vlastně jste vyletěla vy z toho hnízda? Jaký byl ten život po komunitě?
Já teda pocházím z Ostravy, takže do Kaleidoskopu jsem už přilítla do Prahy a potom jsem se rozhodla, že tam zůstanu. Že si tam chci najít práci, že už tu Prahu znám lépe, že už se tam více orientuju, že už tam mám nějaké vztahy a kamarády. Takže jsem tam zůstala, našla jsem si spolubydlení s kamarádkou, našla jsem si práci jako asistent pedagoga a postupně nějaké volnočasové aktivity.
A co se týče nějaké další návaznosti, máte v rámci Kaleidoskopu i něco jako následné služby, doléčovák nebo něco takového?
Máme centrum v Praze, který je založeno na dialekticko-behaviorální terapii, což je v podstatě taková terapie, která je hodně nácviková, učí klienty konkrétní dovednosti a máme tam i program pro lidi, kteří už pracují, jenom večerní skupiny. Takže většinou lidi z komunity si zařizují bydlení, případně už dojíždějí na pohovory do práce a potom je zařazujeme i do tohohle programu, kde mají tuhle tu speciální ty nácviky, jak pracovat s krizí, s těžkýma situacema a zároveň tam má individuální terapii.
A tam můžou i lidé třeba bez terapeutické komunity do těchto ambulantních služeb?
Mohou. Je tam vlastně jak ten denní, tak ten večerní program je pro kohokoliv.
Mě by ještě zajímalo, Petro, když se obrátím zpátky na vás. Jak je to dlouho, co jste byla v Kaleidoskopu?
Teďka to bude v dubnu, když jsem tam nastoupila 10 let.
A jak se vám vlastně daří od té doby? Znamená to, že už je, teď to trošku přeženo, ale znamená to, že je všechno růžový?
Není růžový. Mnoho lidí si myslí, že, nebo slyšela jsem názory, že po terapeutické komunitě přece už musí být v pořádku, žádné krize i od mých rodičů. Jak to, že máš ještě problém, jak to, že ti ještě špatně. A já to vidím tak, že pro mě terapeutická komunita pro mě byl nejlepší možný jako start do toho života, do nějaké jako změny. Takže ty propady ještě jsou, myšlenky, úzkosti, nějaké černé myšlenky, ale už vím, co s nima. Už tam mám tu zkušenost, že bude líp. Už vím třeba, co můžu dělat, na koho se obrátit, jak to zvládnout i bez té medikace, jak si pomoct. A je to už, mám tam jako naději. Už tu zkušenost tam je, že i když jako je zase špatně a zase jsem zakopla, tak si řeknu, no a, což jsem předtím neuměla.
Že už jste zažila to, že vlastně může být dobře.
Tak, že může být dobře a že to třeba jenom je okamžik, kdy to třeba musím někdy jenom přežít.
Zakopávají vaši klienti, Renato, po léčbě?
Určitě. Já myslím, že všichni zakopáváme v životě a důležitý je umět vstávat. A myslím si, že komunita je hodně o tom, jednak teda snížit frekvenci těch pádů, dodat naději a pak velký kus toho je o tom naučit ty lidi, jak se z těch věcí dostávat, případně jak je nečinit horší. Jo? Takže myslím si, že klient, který celou komunitu nezakopne, tam by bylo nebezpečí, že se to nenaučí a že pak venku mu to nebude fungovat. Takže v podstatě ty zakopnutí a pády jsou součást toho procesu a člověk se s nima naučí pracovat.
Mě by zajímalo, jste jako terapeutická komunita Kaleidoskop jediní svého druhu v České republice, pořád to platí?
Platí to. Pro lidi s poruchou osobnosti jsme jediná komunita.
A čím to, že jste jediné léčebné zařízení tohoto typu? Že jich není víc? Znamená to, že je malá poptávka po těchto službách?
To asi ne, ale myslím si, že ta práce je velmi náročná. Kor v tém pobytovém formátu. Stojí to hodně nervů, hodně energie, hodně peněz. A zatím se do toho nikdo další nepustil. Co teďka vzniká, jsou služby ambulantní. V podstatě i my v tom DBT centru máme vlastně jakoby docházkovou komunitu, že ty klienti tam přijdou třikrát týdně, ale chodí spát domů. K tomu mají individuál. A tyhle modely pro některé lidi fungují také. Jo. Komunita je prostě velmi důležitá pro lidi, kteří by do té terapie ani nedošli. Jo. Často máme lidi, kteří přicházejí rovnou z léčebny a prostě první krok je vytahat z postele ráno.
Takže je to i o té intenzitě a o té délce té léčby.
Ano.
V rámci té ambulantní léčby nebo toho ambulantního modelu, o kterém mluvíte, o jak dlouhé době se bavíme, jak dlouho ten člověk k vám chodí?
Ty bloky jsou po půl roce a klient může prodloužit až ještě dvakrát, čili zase 18 měsíců po 6 měsících. Ale v podstatě každých 6 měsíců se vyhodnocuje, jestli ten člověk je aktivní, jestli využívá to, co se tam děje a jestli máme obě strany smysl, že pocit, že to má smysl pokračovat.
Jaká je dostupnost vašich služeb? Zajímá mě jednak finanční a jednak jaký máte třeba dlouhý pořadník?
Do komunity se lze dostat během 2 měsíců, řekněme, a ta cena je 7,5 tisíce, zahrnuje to stravu a ubytování. To DBT centrum
měsíčně.
To DBT centrum je zdarma, ta dostupnost je tam zoufalá, v podstatě na večerní skupinu pro ty pracující se čeká až rok. Na ty dyňáky je to lepší, ale stále je to asi 6 měsíců.
Co by pomohlo v zvýšení kapacity nebo větší dostupnosti těchto ambulantních služeb podle vás?
Já myslím, že finanční podpora. Vlastně v dnešní době už je velmi těžký začít novou sociální službu, projít celým tím procesem. Vlastně magistrát dneska už řídí, jaké služby chce zřizovat. Už to není tak, jak to bývalo po revoluci, že člověk něco založil, napsal grant a víceméně ta šance na to, že to vyjde, byla mnohem větší. Takže myslím si, že to je... Je to velmi náročný, myslím si, ale začínají teďka v rámci té psychiatrické transformace v léčebnách, vím, že v Brně i v Bohnicích už otevírají DBT skupiny a programy docházkový pro lidi s poruchou osobnosti. Takže já myslím, že v rámci teďka té transformace nějaké věci ještě vzniknou.
Říká Renata Tumlířová, jedna z hostů dnešní Diagnóze F. Já vám děkuju za dnešní rozhovor oběma dámy. S vámi, Petro, se uslyšíme i příští týden. Budeme představovat spolek Nejsem psychopat. Díky za rozhovor.
Děkujem.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.